Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Farzandlarimizning sog'lomligi bizning eng oliy baxtimizdir. Har bir ona farzandining yetim uchasi sog'-salomat bo'lib, voyaga yetishini istaydi. Biror joyi og'risa, onaning yuragi yemiriladi. Biroq hayot ekanda, unda hech kim va hech nima to'kis bo'lmaganidek, ba'zan biz qanchalik istamaylik, bolalar xastalikka chalinadilar yoki biror bir xastalik bilan tug'iladilar. Bugun mana shunday xastaliklardan biri haqida suhbatlashib, farzandlar shunday kasallik bilan tug'ilmasligi uchun ota-onalar avvaldan nimalarni bilishlari kerakligini aytib o'tmoqchimiz. Ko'pchilik Down sindromi bilan tug'ilgan bolalardan o'zini olib qochadi. Ammo ulardek muloyim, itoatkoy va mehribon bolani hech qayerdan topa olmaysiz. Bunday bolalarning tabiatida aqliy zaiflik mavjud xolos. Qolgan jihatlar esa oddiy bolanikidan farq qilmaydi. Xo'sh, bu kasallik qanday kelib chiqadi? Irsiyat bilan bog'liqmi? Genetik mutaxassislarning fikricha, har bir insonda tug'ma nuqsonli nasl qoldirish xavfi ma'lum darajada mavjud bo'lib, buni oldindan aniqlash mumkin emas. Ekologik holatlar va zararli omillar ta'sirida inson organizmida turli o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Bolaning hujayralari shakllanayotgan vaqtda 46 xromosoma bilan 47 xromosomaning o'rni almashishi kuzatiladi. Ana shu birgina ortiqcha xromosomaning yuzaga kelishi natijasida mazkur kasallik Down sindromi paydo bo'ladi. Shu bilan birga qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikoh, mehnat faoliyati bilan bog'liq holatlar, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar qabul qilish, nosog'lom hayot tarzini yuritish oqibatida ham tug'ma nuqsonli nasl qoldirish mumkin. Kasallik faqat irsiy yo'l bilan o'tishi mumkin degan xulosa ham noto'g'ri. Zotan organizmdagi o'zgarishlar irsiyat bilan bog'liq xatoliklarga moyil bo'lmasligi aniqlangan. Ayol homilador bo'lganida bolasidagi kasallikni tug'ridan oldin aniqlash mumkin albatta. Shifokorlarning shubhalari tasdiqlansa, homiladan voz kechish yoki kechmaslikni faqat ota-onaning o'zi hal qiladi. Bolaning birinchi oylardan rivojlanishida boshqalarga qaraganda ortda qolish sezilarli darajada bo'ladi. Down sindromi bolaning faqat aqliy rivojlanishidan ortda qolishi emas. Bola organizmida xromosomalarga bog'liq bir talay o'zgarishlar bo'lgani uchun ham unda turli kasalliklar yuzaga keladi. Ularda endokrin tizimi faoliyatining o'zgarishi, ko'rish yoki eshitish qobiliyatining buzilishi, ichki organlarda tug'ma nuqsonlar kabi holatlar ham kuzatiladi. Bunday xastalik bilan og'rigan bolalarning o'rtacha hisobda 30-35 yoshgacha qisqa umr ko'rishi bilan izohlanadi. Garchi bunday bolalar qisqa umr ko'rishsa-da, ularga ham sog'lom bolalar kabi mehr-muhabbat zarur. Bunday bolalar mehribon, itoatkor va muloyim bolalar bo'lishadi. Sog'lom bolalar vaqti kelib ota-onasini tushunmasligi mumkin. Biroq Down sindromi bilan xastalangan bola hech qachon ota-onasini xafa qilmaydi. Aziz ayollar, bolalarda uchrash mumkin bo'lgan kasalliklar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga